Radijski roman.
Dobar večer, poslušate radijski roman. Danes je na sporedu sedmi del iz knjige Dragulj v pesku Tese Afšar. To je literarizirana zgodba Rahabe iz Jerihe, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze. Roman temelji na resničnih dogodkih, na opisu bitke Izraelcev za mesto Jeriha, pri kateri sta ključno vlogo odigrala vlačuga Rahaba in veliki božji čudež. Tistega večera, ko so končali s pobiranjem pridelka, med njimi ni bilo sledu običajne veselosti, ki jih je ponavadi spremljala zadnjega dne. Rahaba je svoj delež lanu odpeljala domov na starem vozu in ga razprostrla po strehi, da bi se sušil. Delo jo je povsem izčrpalo. Ker je bila preveč utrujena celo zato, da bi sebe izmila znoj, se je naslonila na zid in se sesedla na tla. Glavo je naslonila na kolena. Njeno telo in srce sta bila razbolena. Obdajal jo je silovit občutek osamljenosti. Kljub vsemu času, ki ga je preživela z družino v preteklih dneh in vsej prijaznosti, ki je bila deležna, je čutila, da ne pripada nikomur. Hrepenela je po spancu, da ne bi več razmišljala in občutila čustev, ker ji je to povzročalo bolečino. A spanca ni in ni hotelo biti. Ujeta je bila. Ujeta v osamljenosti svojega srca, ki je ni mogla predreti nobena družba. Ujeta v svojem telesu, telesu vlačuge, ki ga je oskrunilo več mož. Ujeta v Jerihi, ki je trepetala pred sovražnikom, čigar napredovanja niso mogli ustaviti, niti zidovi iz kamna in malte. Ujeta v Kanaanu, ki ga je za uničenje označil Bog, ki naj bi bil gospodar vsega sveta. Ujeta je bila. Ali bi jo sploh kdo lahko osvobodil vseh teh ujetosti? Spet je pomislila na Boga Hebrejcev. Če bi res bil edini pravi Bog, ki je nad vsem, kot trdijo Izraelci, mu torej potem ne bi pripadali vsi, ki živijo na zemlji. Če bi bil res edini pravi Bog, čeprav bi težko verjela čemu tako nenavadnemu, ampak če bi bilo tako, ali bi ga potem lahko česa prosila tudi kananska vlačuga, nepomembna Rahaba? Rahaba se je zravnala. Kaj bi lahko s tem zgubila? Bog Izraelcev je začela, nato pa obmolknila. Ni vedela, kako govoriti z Bogom, potem ko je bila veliko let do bogov sovražna. Bog Izraelcev, je spet odločno začela. Slišala sem, kako močan si. Tvoji ljudje pravijo, da si edini pravi Bog v nebesih in na zemlji. Pravijo, da slišiš njihove klice in sočustvuješ z njihovim trpljenjem. Če to niso nore pripovedi obupanih ljudi in če si res tisto, kar pravijo o tebi, potem si želim, da bi se mi pokazal. Želim si, da bi mi dal življenje. Rahabo so iz globokega spanca zbudili bledi žarki jutranje zarje. Še vedno je sedela prav tam, kjer se je zgrudila prejšnji večer, na kupu lanu ob zidu. Osuplo je spoznala, da je trdno spala vso noč. Že več mesecev ni spala tako dolgo in mirno. Tedaj se je spomnila besed, ki jih je v molitvi izrekla Bogu Izraelcev, nevidnemu Bogu, Bogu brez oblike ali podobe, Bogu, ki se ga nihče ni mogel dotakniti, Bogu njenih sovražnikov. Vendar je v tem zgodnjem jutru čutila tak mir, kot ga ni izkusila že veliko let. Ali je to zasluga nevidnega Boga? Ali pa se je začelo mešati? Ali bi bila njena mati zaradi njene norosti užaloščena ali bi jo pozdravila? kaj je bilo huje, imeti hčer norico ali vlačugo. Godrnjaje je vstala. Služabnik, ki je delal pri njej čez dan, je imel priti šele čez nekaj ur, vendar je Rahaba komaj čakala, da se umije. Zaudarjala je po starem znoju in kmečki prsti. Zaudarjala je po poštenem delu. Velik umivalnik je napolnila z mlačno vodo, vanjo kapnila malo rožne vodice in olja ter začela sebe izmivati umazanijo. Še vedno je bila mirna. Če je to norost, jo z veseljem sprejema. Če je za to zaslužen Izraelov bog, potem je tak, za kakršnega ga ima njegovo ljudstvo. Če je ta bog njen sovražnik, je sama na napačni strani. Pogledala je skozi okno. Modro nebo je bilo brez oblačka, zato se je odločila iti na sprehod. Izbrala je vijugasto potko, obkroženo z mladimi platanami, čudovito pot, ki je vodila na tržnico. Brez opozorila sta ji čute oskrunila smrad po zažganem mesu in udarjanje bobnov. Dvignila je pogled in spoznala, da se je znašla v bližini templja posvečenega Baalu. Manj kot 10 korakov naprej je stala prostitutka. Čakala je na pol naga in njena obleka že dolgo ni bila več čista. Spogledali sta se. To je bila hči nekega očeta, je pomislila Rahaba. A njeno življenje so žrtvovali, zamenjali za obljubo blaginje. Obilje, plodnost, zdravje. Kanaanci so žrtvovali otroke v upanju, da bodo s tem nekaj pridobili in dosegli vsestransko zadovoljstvo. Poleg denarja so častili nebrzdano prepuščanje spolnosti. Ker so zadoščali svojemu poželenju, so upali, da bodo tudi bogovi zadostili vsem njihovim drugim željam. V Jerihi sta bili vrednoti finančne varnosti in čutnih užitkov pomembnejši od vrednote življenja. Veliko let je že minilo, odkar je Rahaba odklonila bogove, v katere so verjeli njeni rojaki. Zdaj pa je spoznala, da ni šlo le za bogove, ampak tudi za njene rojake. Sami so si izbrali življenjska pravila, izbrali so si red, po katerem so živeli. Kanaan je postal pravo brezno sveta in Jeriha je bila brezno Kanaana. Jih je zato Bog Izraelcev skušal uničiti? Mar zanje v njegovih očeh ni bilo več upanja, niti odrešitve. Odgovor na ta vprašanja je v njej privrel kvišku kljub slabosti, ki je ni mogla prezreti. Šli so predaleč. Poleg tega so bili ošabni in kljubovalni. Šibki, nemočni, brezimni dojenčki. Bolehni berači in mladenke prisiljene k služenju v templju, kot tisto dekle, ki je strmelo vanjo z brezizraznimi očmi, se niso imeli kam zateči. Zanje ni bilo pravice ali upanja na rešitev. Lahko so pomrli ali počasne smrti umirali v mukah, ko so postajali vse bolj zagrenjeni in so odklanjali odpuščanje. Mogoče pa so lahko udarjali in plenili, izrabljali in skrunili, kot jih je bila volja. To je bil njen dom. To je bila njena dediščina. Nemirna Rahaba je nagonsko stopila proti hiši svojih domačih. V malem zelenjavnem vrtu je našla Jona, ki je vrtnaril. Rahaba, je vzkliknil in se zravnal. Nameravala sem iti na tržnico, da bi kupila nekaj hrane, a mi je upadel pogum, preden sem dospela tja. Vse Jerih je upadel pogum. Pomagaj mi nabrati zelenjavo. Rahaba je pokleknila v prst, ne da bi se menila za svojo lepo tuniko. Jona, ali misliš, da je Bog Izraelcev resničen? Morda bi to vprašanje morala zastaviti Ogu ali Sihonu. Saj res, zdaj se spomnim, mrtva sta. Morda pa bi lahko vprašala kar same Izraelce. Saj res, zdaj se spomnim, živi so, kljub letom tavanja po puščavi in kljub temu, da jih je lovila faraonova vojska in so jih napadli najodličnejši kanaanski kralji. Najprej dvomiš o njem, zdaj ga pa zagovarjaš. Odloči se, sestra. Rahaba je skomignila z rameni. Naših bogov ne maram, pa tudi naših ljudi ne maram preveč.
Rahaba,
pomisli ona, kje v Jerihi lahko najdeš dobroto? Kje lahko najdeš sočutje? Jona jo je nejevoljno pogledal. Nič drugačni nismo od drugih, vsi so enaki. Niso vsi enaki. Hebrejci ne živijo enako kot mi. Hebrejci. Jona je to besedo uskliknil tako sovražno, da je Rahaba hitro spremenila pogovor. Vendar ga ni spravila v boljšo voljo, zato je zelo kmalu spet postala nemirna in odšla domov. Doma je spoznala, da ne more niti sedeti, niti jesti. Hodila je iz sobe v sobo, nazadnje pa je po ozki lestvi splezala na streho, kjer se je sušil lan. Spustila se je na svežnje lanu in se zazrla v daljavo proti poljem Jerihe in še dlje. Nekje za obzorjem so se Hebrejci pripravljali na vojno. Ali tudi jaz vidim tisto, kar vidiš ti, ko pogledaš Kanaan? Je vprašala nevidnega sovražnika. Sem danes videla skozi tvoje oči? Nehote je zastokala. Bog Izraelcev, malo vem o tvojih poteh in ničesar o tvojih mislih. Toda če si Bog sočutja, ti moje ljudstvo gotovo ni pogodu. Prosim te, da nam odpustiš. Tistega dne je bilo zelo vroče, zato je Rahaba zgrabila prosojno tančico na glavi in jo z nepotrpežljivo kretnjo strgala sebe. Nežen vetrič je dvignil težke lase z vratu. Dvignila je obraz in se prepustila njegovemu božanju. Mir, ki jo je spremljal vse jutro, mir, ki ni prinašal razlag ali seciranja, se je vrnil in se z novo močjo naselil v njej. Bog Hebrejcev, si to ti? Nerazumno prepričanje je zapolnilo njene misli. Prepričanje, da je tisti Bog resničen, pristen in ob njej v tistem trenutku. Resničen si, je dejala Rahaba in izdihnila zrak. Mir v njej se je še poglobil, okrepil in jo obkrožal kot meglica. Verujem vate, ti si Bog nebes in zemlje. Morda sem nora, ampak verujem. Legla je na lanena stebla in dvignila roke visoko v zrak. Verujem, je zaklicala. Pozorna je bila na zvok svojega glasu. Po več letih je začutila, da se je zasidrala v nekaj trdnega, nekaj dobrega. Ob tej misli se je naenkrat zravnala. Tako kot moje ljudstvo sem tudi jaz, ženska pregrehe. V duhu je zrla svojo posteljo in pomislila na to, kar je predstavljala. Z vsakim vlaknom svojega telesa se je spominjala svojih sprijenosti, svoje hinavščine, svojih laži, svojega poželenja. Za svoje življenje je vedno obtoževala druge. Očeta, ker jo je izdal, mater, ker je bila zatopljena vase, potrebe družine, nezvestobo mož, nezvestobo bogov. Nedvomno je bila mnogokrat storjena krivica, a tudi sama je sprejemala odločitve. Ali ne bo pred Bogom odgovarjala za nje? Žal mi je šepnila. Žal mi je za to. Obljubim, da bom to življenje pustila za seboj. To življenje bom zavedno pustila za seboj.
Radijski roman.
To je bil sedmi del radijskega romana iz knjige Dragulu Pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Zahvaljujemo se ji za možnost, da lahko prebiramo iz te knjige. Izjemna lepota ima svojo ceno in to ceno je Rahaba iz Jerihe plačala, ko jo je kot 15-letno njen oče, ki mu je popolnoma zaupala, prodal za prostitutko. Razočarana, a vendar odločena, da ji bo uspelo preživeti, se odloči, da ne bo nikoli več zaupala nobenemu moškemu. A Bog ima drugačne načrte. Vabljeni, da prisluhnete tudi prihodni četrtek ob 21.40. Če pa ste katerega izmed delov radijskega romana zamudili, vabljeni, da se oglasite v našem audio arhivu in ga poslušate na zahtevo. Ali pa da se naročite na podcast radijskega romana. Miren večer še naprej, želim Jože Bartol.